าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ร่วมหารือประเด็นการระงับการใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 ตามข้อเสนอของแอฟริกาใต้และอินเดียเพื่อเปิดทางให้มีการผลิตวัคซีนดังกล่าวได้เร็วขึ้นสำหรับการแจกจ่ายในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าในระหว่างการประชุมในวันพุธตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์เอ็นโกซีโอคอนโจไอเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ WTOเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายร่วมกันเสนอข้อมูลและเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ปกป้องคุ้มครองเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ไว้เป็นการชั่วคราวครับคิดร็อกเวลล์โฆษก WTO เปิดเผยว่าเอ็นโกซีโอคอนโจไอเวล่าพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจากทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นสมาชิกในการประชุมที่ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมซึ่งมีการถกเถียงเรื่องการระงับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางแต่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าการเปิดทางให้มีการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นคือเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามบริษัทยาต่างๆแสดงความไม่เห็นด้วยและอ้างว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตทั้งยังจะไม่ช่วยเร่งการผลิตวัคซีนโควิด-19 อย่างที่หวังยังอยู่กันที่ยุโรปครับคณะกรรมการยุโรปเสนอแผนร่างกฎใหม่ที่จะยับยั้งไม่ให้ธุรกิจที่มีรัฐบาลต่างชาติอุดหนุนอยู่เข้าซื้อกิจการต่างๆในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเข้าร่วมการประมูลต่างๆโดยมีเป้าหมายหลักคือการสกัดกั้นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากจีนครับแผนงานล่าสุดของคณะกรรมการยุโรปนั้นแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของนโยบายปกป้องคุ้มครองทางการค้าหลังเกิดการเข้าซื้อกิจการธุรกิจในยุโรปอย่างมากมายโดยนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาและสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวว่าต่างชาติจะแห่กันมาซื้อบริษัทต่างๆที่ประสบภาวะเดือดร้อนเพราะโควิด-19จนราคาหุ้นตกต่ำไปแล้วภายใต้ข้อเสนอนี้คณะกรรมการยุโรปจะสั่งสอบสวนกรณีการเข้าซื้อกิจการใดๆโดยนักลงทุนต่างชาติที่อาจมีเหตุบ่งชี้ว่าได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเข้าควบคุมบริษัทสัญชาติยุโรปที่มีมูลค่ายอดขายตั้งแต่500ล้านยูโรหรือราว604ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือเพื่อเข้าร่วมโครงการประมูลใดๆในกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีมูลค่าตั้งแต่250ล้านยูโรขึ้นไปด้วยครับคาดกันว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก EU และรัฐสภา EU เองในไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่รัฐบาลและธุรกิจต่างชาติหลายแห่งน่าจะพยายามทำการล็อบบี้เพื่อให้แผนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับกลับมาที่สหรัฐครับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ Facebook มีมติในวันพุธให้โครงการตัดสินใจของบริษัทที่จะสั่งห้ามไม่ให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าใช้งานและโพสต์ความเห็นใดๆในแพลตฟอร์มนี้รวมทั้งใน Instagram ด้วยหลังจากดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก่อการจลาจลบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาครับคณะกรรมการกึ่งอิสระนี้ที่ประกอบด้วยสมาชิก20คนซึ่งมีทั้งนักวิชาการด้านกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าวถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วหลัง Facebook ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ทำการใดๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับเนื้อหาที่บางฝ่ายมองว่ามีปัญหาและแม้จะตัดสินใจยืนยันว่า Facebook ไม่ต้องยกเลิกคำสั่งแบนทรัมป์คณะกรรมการชุดนี้ยังเปิดโอกาสให้อดีตผู้นำสหรัฐสามารถกลับมาใช้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้ได้ด้วยการระบุว่าการที่ Facebook จะสั่งระงับการใช้งานอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเป็นการลงโทษอย่างคลุมเครือและไม่มีมาตรฐานใดๆรองรับนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยิ่งทั้งนี้ทีมบริหารของ Facebook ตอบรับมติของคณะกรรมการและยืนยันว่าจะดำเนินการตามคำตัดสินล่าสุดและลงมือทำการต่างๆให้มีความชัดแจ้งและเหมาะสมขณะที่จะยังคงระงับการใช้งานบัญชีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต่อไปครับและปิดท้ายในช่วงนี้ผู้ผลิตไวน์ที่ใช้เวลาบ่มในอวกาศเป็นเวลากว่า1ปีก่อนจะนำกลับมายังพื้นโลกเตรียมเปิดขายไวน์ของตนผ่านการประมูลที่คาดกันว่าน่าจะทำราคาได้ถึงขวดละ1ล้านดอลลาร์ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าไวน์ฝรั่งเศส Petrus 2000ขวดแรกจากทั้งหมด12ขวดที่ถูกส่งไปบ่มที่สถานีอวกาศนานาชาติตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2019เป็นเวลา14เดือนถูกส่งให้สำนักประมูลคริสตี้รับหน้าที่จำหน่ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ของคริสตี้ที่รับผิดชอบแผนกไวน์และสุราบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไวน์นี้มีรสชาติและรสสัมผัสที่ครบถ้วนอย่างที่ไวน์ดีๆควรมีหลังถูกบ่มภายใต้บรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็คือสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนั่นเองครับบริษัท Startup Space Cargo Unlimited เป็นผู้ริเริ่มการส่งไวน์ขึ้นไปบ่มในอวกาศตามแผนงานการศึกษาวิธีการทำให้พืชบนโลกมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น สำหรับไวน์ขวดพิเศษที่คริสตี้จะนำเสนอให้กับผู้สนใจนั้นนอกจากบรรจุภัณฑ์ขวดดั้งเดิมของเพตรุสแล้วผู้ซื้อยังจะได้คอนโทรแก้วและที่เปิดขวดที่ทำมาจากอุกกาบาตโดยทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในหีบไม้ที่แกะสลักด้วยมือพร้อมการตกแต่งตามแนวคิดของนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งนี้รายได้จากการประมูลไวน์ขวดนี้จะนำไปสนับสนุนงานวิจัยของบริษัท Space Cargo Unlimited ต่อไปขณะที่ทางคริสตี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่มีแผนจะนำไวน์บ่มในอวกาศที่เหลืออีกหลายขวดออกมาจำหน่ายในเร็วๆนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน